mums būs brīnišķīgi viesi, gan te pat vietējie viesi, Normunds Rutuls ar jaunu dziesmu, Marta Ritova ar jaunu dziesmu. Atkal apvienojušies Ivo Fomins un Tomas Klēns pēc 10 gadiem ar dziesmu par laimi jaunā versijā. Mūsu tēma, visa koncerta tēma ir par Latvijas vārdu nešanu pasaulē. Tāpat vizītkartes būs ļoti interesantas. Visiem mūsu 12 konkursu dalībniekiem veiksmi vēlēs un ceļvārdus teiks dažādu nozaru pārstāvji, tur sportisti, mākslinieki, tērpu dizaineri, kas arī nes Latvijas vārdu pasaulē.